Lia και Ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Ισακαλή είναι στη ρύθμιση του ήχου. Bonjour, madame. Η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ο Πέτρος Οπομόνης στην γραμματιακή υποστήριξη, τη δημοσιογραφική υποστήρηξη της εκπομπής, στο 2313-338-401, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Τη βδομάδα που μας πέρασε, την Τετάρτη, πιο συγκεκριμένα, ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Έτσι η σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε παρά να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και μάλιστα με έναν πολύ συγκεκριμένο καρκίνο, έναν καλό καρκίνο, γιατί μπορούμε να τον προλάβουμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά ώστε να μην φτάσουμε στο μη παρέκει σε σχέση με αυτόν τον καρκίνο. Θα τα πούμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Και γι' αυτόν τον λόγο έχω καλέσει σήμερα εδώ την κυρία Κέτη Κοντοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος από το Σύλλογο Φίλων Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, του Θεαγενείου δηλαδή. Καλή σας μέρα, κυρία Κοντοπούλου.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και χαίρομαι πάρα πολύ όταν φιλοξενώ εκπρόσωπο είτε φίλων είτε συλλόγου ασθενών, γιατί αυτή η φωνή είναι η πιο δυνατή και η πιο σημαντική από όλες. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Τζιλβές, γαστρεντερολόγος, διευθυντής γαστρεντερολογικής κλινικής από το Θεαγένειο Νοσοκομείο. Καλή σας μέρα, κύριε Τζιλβέ, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πόστο, είστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο νοσοκομείο. Πιστεύω όμως ότι αυτά που θα μας πείτε, κύριε Τζιλβέ, θα είναι αρκετά αισιόδοξα, διότι όπως είπα και πριν, ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι ένας καρκίνος τον οποίο μπορούμε αυτήν τη στιγμή να προλάβουμε, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένας καρκίνος τον οποίο δεν πρέπει να φοβόμαστε, αρκεί να κάνουμε εγκαίρως τον έλεγχο πριν ακόμα δώσει συμπτώματα.
Πολύ ωραία. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θέλω να πάω στην κυρία Κοντοπούλου. Κυρία Κοντοπούλου, εσείς είστε πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Θέλω να μας πείτε τι σύλλογος είναι αυτός.
Ο σύλλογός μας είναι σύλλογος φίλων, το λέει το όνομα. Δεν είμαστε σύλλογος καρκινοπαθών. Με κύριο σκοπό να βοηθήσει και να συνδράμει στις ανάγκες που έχει το Θεαγένειο και κατ' επέκταση στους ασθενείς του. Και όχι μόνο. Δηλαδή ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε σε εξοπλισμό, ας το πούμε έτσι,
στις κλινικές που χρειάζονται,
ναι. Αυτό γίνεται από το 2004 που έχουμε ιδρυθεί. Λειτουργούμε τώρα, μπήκαμε στο 16ο χρόνο.
Δεν σας εύχομαι χρόνια πολλά. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε καρκινοπαθείς και φίλους.
Δυστυχώς ναι. Όμως οι προβλέψεις δείχνουν κάτι άλλο. Γι' αυτό και δίνουμε βαρύτητα στην πρόληψη, ειδικά φέτος η χρονιά το 20, το έχουμε αφιερώσει στην πρόληψη και σε αυτόν τον τομέα θα δραστηριοποιηθούμε. Ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαμε στον εθελοντισμό. Τώρα πήγα από το ένα θέμα στο άλλο.
Όχι, δεν πειράζει, μια χαρά.
Έτσι,
το πάτε.
Ναι.
Μια χαρά.
Λοιπόν,
ποιος είναι ο ρόλος σας?
Ο ρόλος μας είναι πολυδιάστατος εκεί. Έχουμε μέσα σε όλα, έχουμε κάνει και το κοινωνικό ογκολογικό φαρμακείο ιατρείο. ξεκίνησε ως ιατρείο. Επειδή όμως τώρα είναι νόμος του κράτους και μπορεί ο καθής να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας, λειτουργούμε ως κοινωνικό ογκολογικό φαρμακείο.
Αυτό σημαίνει, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές τι λέμε, κυρία Κοντοπούλου, σημαίνει ότι αν ένας χρήστης ογκολογικών φαρμάκων έχει φύγει από τη ζωή και έχουν περισσέψει φάρμακα, τα φέρνει σε εσάς, τα οποία τα αξιοποιείτε και ξέρουμε ότι είναι και υψηλού κόστους αυτά τα φάρμακα, άρα δεν πάει τίποτα χαμένο.
Δεν πάει τίποτε χαμένο. Εξοικονομεί η πολιτεία, εμείς οι ίδιοι, γιατί όλα αυτά τα φάρμακα έχουν πληρωθεί. Είναι πληρωμένα.
Από λοιπόν, όλους μας.
Από όλους μας, φυσικά από όλους μας. Γι' αυτό και εμείς εκεί, όλοι οι εθελοντές, έχουμε βοήθεια και από τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος συνδράμει με εθελόντριες νοσοκόμες, εθελοντές φαρμακοποιούς.
Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κοντοπούλου, πόσο το ξέρει αυτό ο κόσμος. Δηλαδή, έχει κάποιος ένα οικείο πρόσωπο, το οποίο δυστυχώς φεύγει από τη ζωή και είναι χρήστης αυτών των ογκολογικών φαρμάκων. Πόσο το ξέρει κάποιος να σας αναζητήσει και να έρθει να δώσει τα φάρμακα να μην πάνε χαμένα?
Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια, τον πρώτο χρόνο, γιατί εμείς λειτουργούμε από το 12 όταν ξεκίνησε η κρίση, και κυρίως είχε χτυπήσει επαγγελματίες, μετά έχει επεκταθεί. Λοιπόν, ήταν λίγο δύσκολο. Βγαίναμε, το είχαμε ανακοινώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν φτάνει ακριβώς, αλλά από στόμα σε στόμα. Είμαστε στο Θεαγένειο και είμαστε του Θεαγενείου. Οπότε και από εκεί ερχότανε, γιατί είμαστε ακριβώς μπροστά στην πύλη του Θεαγενείου, είναι το χώρος μας, απέναντι δηλαδή. Τώρα ειδικά βέβαια, γιατί έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι, όλοι μας έχουμε αλλάξει νοοτροπία πια. Η αλήθεια είναι ότι μας βρίσκουν μέσα από το site που αναζητούν. Ναι, είναι παρήγορο.
Θα έρθουμε μετά πάλι στην κυρία Κοντοπούλου να δούμε ποιες άλλες δραστηριότητες κάνει αυτός ο σύλλογος, ο οποίος μοιάζει πραγματικά να δίνει βοήθεια, και να πούμε πριν, και θα το ξαναπούμε, ότι ετοιμάζεται και μία εκδήλωση ενημέρωση στις 21 Φεβρουαρίου,
ακριβώς,
αν κάνω λάθος,
ακριβώς,
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, στις 7.30 το απόγευμα είναι.
Στις 7 το απόγευμα,
Θα το πούμε και θα το ξαναπούμε, έτσι ώστε να έρθει ο κόσμος.
Είναι μέσα στα πλαίσια που εντάσσεται για την πρόληψη, και ξεκινάμε με το γαστρεντερολογικό,
πρόληψη
που είναι ένα τμήμα δυνατό στο Θεαγένειο.
Πολύ ωραία. Πρόληψη σημαίνει ενημέρωση, και πρόληψη μάλλον για το καρκίνο του παχαίου εντέρου, αφού είναι δυνατό το τμήμα, σημαίνει και δυνατό κύριο Τζιλβέ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Τζιλβέ, να πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Να μας δώσετε μια εικόνα πρώτα κατά πόσο αυτός ο καρκίνος έχει αυξηθεί, και αν γνωρίζουμε με τι συνδέεται αυτή η αύξηση του καρκίνου του παχαίου εντέρου.
Καταρχήν, κύριε Κεσίδου, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι ένας συχνός καρκίνος. Είναι
ο τρίτος κατά σειρά.
Ο τρίτος στις γυναίκες, ο δεύτερος στους άντρες. Εδώ πέρα κάπου συμπεριέχουν οι άντρες. Αυτό που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι αρχίζει να αυξάνει η συχνότητά του στις μικρότερες ηλικίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και να προσπαθήσουμε να βρούμε το γιατί. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, τις οποίες μπορούμε να πούμε, αν θέλετε, αργότερα.
Όταν λέτε στις μικρότερες ηλικίες, από ποιες ηλικίες και μετά?
Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι ένας καρκίνος που εμφανίζεται μετά τα 50.
Αυτός ήταν και ο λόγος που λέγαμε η πρώτη κολονοσκόπηση θα γίνεται στα 50.
Ακριβώς. Τώρα βλέπουμε ότι αυτές οι ηλικίες κατεβαίνουν, βλέπουμε καρκίνους στα 30, στα 40. Δηλαδή, ειδικά αυτό αφορά τους γεννημένους μετά το 70, τη γενιά μετά την γενιά.
Τι λέτε λοιπόν, για ποιο λόγο να έχουμε?
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Μία και κύρια είναι η παχυσαρκία. Η αύξηση του σωματικού βάρους που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες στους ανθρώπους συμβάλλει πάρα πολύ σαν παράγοντας καρκινογένεσης και στον καρκίνο του παχαίου εντέρου και σε κάποιους άλλους καρκίνους. Ένας άλλος παράγοντας είναι η αυξημένη χρήση αντιβιωτικών που γίνεται στις τελευταίες γενιές. Αυτές αλλάζουν αυτό που λέμε ιατρικά το μικροβίωμα του εντέρου, δηλαδή όλα αυτά τα μικρόβια που είναι φιλικά στον οργανισμό και τα οποία είναι συγκατοικοί μας κάνουν καλό, αλλάζει αυτό το περιβάλλον και μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αύξηση καρκίνου.
Το είδος της διατροφής και η ποιότητα.
Εκεί πάω να πω. Ένας άλλος παράγοντας είναι το τι τρώμε, το πόσο τρώμε, το είπαμε, και το ότι δεν κινούμαστε. Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης θεωρείται και αυτό ότι είναι ένας παράγοντας που επιβαρύνει τον οργανισμό προς την κατεύθυνση ανάπτυξης καρκίνου.
Τώρα, όλα αυτά που συνιστούν το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις εκφάσεις του.
Ακριβώς.
Και η παχυσαρκία και η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης, όλα αυτά είναι σύγχρονος τρόπος
ζωής.
Το στρες...
Το στρες είναι μια άλλη κατάσταση η οποία επηρεάζει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Οπότε θα μπορούσε,
άρα και το έντερο,
ναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάζει και εκεί. Θα ήθελα να πω για τη διατροφή. Έχει παρατηρηθεί ότι στις χώρες της Αφρικής η συχνότητα του καρκίνου του παχαίου εντέρου είναι χαμηλότερη. Παρόλο που το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο είναι χαμηλότερο, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου συναντάται πιο σπάνια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τρώνε διαφορετικά, κινούνται περισσότερο, δεν έχουν
δεν
τον τρώνε
πολύ,
δυτικό τρόπο ζωής.
Είναι φτωχοί. Επομένως συνδέεται, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μία νόσος της ευμάρειας, μέσα σε πολλά εισαγωγικά το ευμάρεια.
Θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό, την ευμάρεια.
Λοιπόν, λέτε ότι παρατηρούμε ότι η έναρξη είναι σε νεαρότερες ηλικίες πια.
Υπάρχει μία τάση.
Λοιπόν, υπάρχει μία έρευνα, την οποία σας την έφερα, δεν ξέρω αν τη διαβάσατε, δημοσιεύτηκε χθες νομίζω, δημοσιεύτηκε χθες στα site τα δικά μας, που λέει έως και 35 χρόνια πριν τη διάγνωση υπάρχουν οι ένοχες μεταλλάξεις των γονιδίων. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας.
Ναι, ναι, το είδα.
Λοιπόν, ότι οι επιστήμονες μελέτησαν πολλές περιπτώσεις καρκίνων, έγινε δηλαδή μία πανκαρκινική ανάλυση, μία μετά-ανάλυση, μαζέψανε όλες αυτές τις έρευνες που έγιναν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σήμερα μπορούμε να εντοπίσουμε ενδεχομένως, με προσπάθεια βέβαια πάλι, πολύ πριν να δώσει συμπτώματα κάποιος καρκίνος ή να το συλλάβει μία εξέταση διαγνωστική από αυτές που κάνουμε τις προληπτικές, και ότι γνωρίζουμε πολύ σε μεγάλο ποσοστό ποιες είναι αυτές οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν. Εσείς σε πειραματικό στάδιο, στο θεαγένειο, κάνετε τέτοιου είδους έρευνες?
Όχι, αυτή είναι πολύ προχωρημένη έρευνα.
Είναι προχωρημένη,
είναι πολύ
όντως,
προχωρημένη έρευνα.
Θέλω να δω που είμαστε εμείς ερευνητικά.
Σε καμιά περίπτωση. Είναι πολύ προχωρημένη έρευνα. Το διάβασα αυτό το άρθρο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφέρεστε. Είναι κάτι όμως το οποίο θα έχει εφαρμογή σε πολύ μακρινό μέλλον. Δεν είναι κάτι, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί εδώ και τώρα.
Είναι η αρχή μιας διαδρομής.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λέει λοιπόν στο τέλος του το άρθρο ότι δεν γνωρίζουμε αν ο καρκίνος, το δηλώνει ο Ντάνιελ Μπρούερ, ο οποίος είναι ένας ερευνητής, δεν γνωρίζουμε αν ο καρκίνος έχει απλώς δημιουργήσει ένα περιβάλλον που οι ιοί βρίσκουν ελκυστικό ή αν αντίθετα οι ίδιοι οι ιοί προκαλούν τον καρκίνο. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι εμείς γνωρίζουμε ότι την αιτιολογία που γνωρίζουμε για έναν τουλάχιστον καρκίνο, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για τον HPV, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος καρκίνος χωρίς την ύπαρξη του ιού. Επομένως θα αρχίσει να αλλάζει η οπτική σας απέναντι στους ιούς.
Αυτή την παρατήρηση τη διάβασα και εγώ, γιατί σε αυτή την ανάλυση που κάνανε των διάφορων καρκίνων βρήκανε σε ένα μεγάλο ποσοστό συνύπαρξη ιών. Αλλά το ερώτημα η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα μένει να απαντηθεί στο μέλλον. Ο καρκίνος, αυτό που ξέρουμε, είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων. Ίσως θα πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι είναι οι μεταλλάξεις, εφόσον μας ακούει ακροατήριο.
Απλώς μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία έχει πολύ δρόμο ακόμα να επαληθευτεί ή να αποκλειστεί.
Γιατί λέμε μέχρι τώρα ότι ο καρκίνος είναι μια μη μεταδοτική νόσος. Αυτή η άποψη επικρατεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα.
Ο HPV όμως, για τη σεξουαλική επαφή, μια χαρά μεταδοτική κατάσταση είναι. Αν λοιπόν και οι άλλοι καρκίνοι, έτσι όπως λέει το άρθρο τουλάχιστον, παρατηρούν οι επιστήμονες, οφείλονται σε ιούς και άρα έρχεσαι σε επαφή με κάποιον για να έχεις ιό, ή τον παίρνεις από το περιβάλλον, δεν ξέρω, τότε αλλάζει λίγο η οπτική των πραγμάτων. Συνεχίστε
εγώ
λοιπόν
για
τις μεταλλάξεις.
Να αφήσουμε την έρευνα να απαντήσει αυτό το ερώτημα και να μην περάσουμε ένα μήνυμα που λέει ότι ο καρκίνος του παχαίου εντέρους είναι μεταδοτικός σε καμία περίπτωση.
Όχι,
λοιπόν,
βέβαια.
Αν φανταστούμε ότι έχουμε μία ανεμόσκαλα, αυτή είναι η αλυσίδα του DNA, μέσα από το οποίο περνάνε όλες τις πληροφορίες από κύτταρο σε κύτταρο, από τη μαμά στο παιδί, από τον παπά στο παιδί, μέσω σπερματοζωαρίων, νεοαρίων κτλ. Αν λοιπόν φανταστούμε αυτή την ανεμόσκαλα την οποία την κόψουμε στα δύο, θα έχουμε ένα σχοινί από τη μια μεριά
κάθετα
και από την άλλη, με κάποια κομματάκια σχοινιού να προεξέχουν. Αυτό θα διπλασιαστεί βρίσκοντας το τέρι του και κάνοντας πάλι μια ανεμόσκαλα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αν κάποια ίνα, κάποια κλωστή από αυτή την ανεμόσκαλα που θα ξαναγίνει, αντικατασταθεί το σχοινάκι από ένα κομμάτι από μετάξι, από ένα κομμάτι από λινάτσα ή οτιδήποτε, αυτό λέμε ότι είναι μια μετάλλαξη, κάτι άλλαξε. Για να γίνει όμως αυτό να έχει αποτέλεσμα και να κάνει έναν καρκίνο, σημαίνει ότι πρέπει να μαζευτούν πολλές τέτοιες μεταλλάξεις, να αλλάξουν τη δομή αυτής της καινούργιας ανεμόσκαλας που προκύπτει και έτσι να αρχίσει να σχηματίζει το καρκίνος. Και ερχόμενοι στον καρκίνο του παχαίου συντέρου, πώς δημιουργείται? Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που αφορούν το γενικό πληθυσμό και όχι για τις λίγες, το μικρό ποσοστό περιπτώσεων που κληρονομούνται από γονιό σε παιδί. Υπάρχει μια...
Η κληρονομικότητα, μιας και το θίξατε, σε τι ποσοστό
υπάρχει,
κάνει
ένα
την εμφάνισή της?
3-5% που είναι τα σύνδρομα.
Από τους συνολικούς καρκίνους του
παχαίου συντέρου. 3-5% που φοράνε κληρονομούμενα σύνδρομα. Υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 12-15% που υπάρχει προδιάθεση οικογενής, επειδή στην οικογένεια υπάρχουν κάποιοι καρκίνοι. Και όλο το άλλο το μεγάλο το ποσοστό, 85%, είναι τυχαίοι καρκίνοι που μπορούν να συμβούν στον οποιοδήποτε από εμάς.
Που σημαίνει, μη φύγετε από εδώ κύριε Δηλαδή ακόμα, σας παρακαλώ, που σημαίνει ότι αν γίνει ένας γενετικός έλεγχος με το που θα πει γεια σας το παιδί σε αυτόν τον κόσμο, μπορούμε να ξέρουμε αν έχει κληρονομούμενο καρκίνο και αν θα κάνει κάποτε ή όχι?
Κληρονομούμενο καρκίνο αν έχει ή όχι το ορίζουμε από το ιστορικό που παίρνουμε από την οικογένεια. Αν δεν υπάρχουν καρκίνοι στην οικογένεια, απομακρυνόμαστε από την περίπτωση.
Ας πούμε ότι υπάρχει καρκίνος του εντέρου, του παχαίους εντέρου, σε μια οικογένεια, όχι ο μπαμπάς ή η μαμά, και γεννιέται ένα παιδάκι και οι γονείς, επειδή αγαπούν πολύ το παιδάκι που φέρανε στον κόσμο, θέλουν να δουν αν θα τον κληρονομήσει το παιδί ή όχι. Έχουμε δυνατότητα να το ξέρουμε?
Τα κληρονομούμενα σύνδρομα τα ξέρουμε. Υπάρχουν πολλές γενιές στην οικογένεια οι οποίοι έχουν καρκίνους. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει γενετικός έλεγχος, δηλαδή μπορεί κανείς να δει αν έχει το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση καρκίνου και γεννώντας το παιδάκι να κάνει τον έλεγχο και να ξέρει το παιδάκι.
Άρα
έχει την πιθανότητα ή δεν έχει την πιθανότητα.
Αυτό,
αλλά το θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε όμως από το άλλο ποσοστό, το 12-15, που υπάρχει η οικογενής προδιάθεση. Το ότι εγώ έχω στην οικογένειά μου τη μαμά μου που είχε καρκίνο παχαίους εντέρου, δεν μου κάνει ότι θα κληρονομήσω καρκίνο, μου κάνει να είμαι πιο προσεκτικός, να αρχίσω έναν έλεγχο πιο μπροστά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ερχόμενοι λοιπόν στην πλειοψηφία των καρκίνων του παχαίους εντέρου, αυτοί ξεκινάνε από έναν μικρό πολύποδα, ο οποίος γίνεται μεγάλος
πολύποδας. Πάντα από πολύποδα, κύριε Τζιλό?
Πάντα από πολύποδα. Στις περιπτώσεις του καρκίνου που αφορά το μέσο πληθυσμό, του μέσου κινδύνου πληθυσμό, πάντα από πολύποδα. Μικρός, μεγάλος, δυσπλασία, καρκίνος. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που κρατάει περίπου 10 χρόνια. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο μικρός πολύποδας μέχρι που θα γίνει καρκίνος είναι 10 χρόνια. Που σημαίνει ότι σε αυτά τα 10 χρόνια μπορούμε εμείς να ψάξουμε το έντερο, να βρούμε τον πολύποδα,
με
να τον αφαιρέσουμε.
Ναι. Χρονική άνεση.
Άνεση. Δηλαδή
απλά.
Έχω πολύποδα και πρέπει να κάνω τώρα, να το βγάλω τώρα γιατί θα πάθω καρκίνο αύριο. Δεν ισχύει. Έχω το χρόνο μπροστά μου να βγάλω τον πολύποδα. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο προληπτικός έλεγχος δεν έχει σκοπό να πιάσει μόνο τους πολύποδες, έχει σκοπό να πιάσει και τον καρκίνο στα αρχικά του στάδια που μπορεί και θεραπεύεται κοντά
Ωραία.
Στο 100%.
Τώρα, ο πολύποδας θα δώσει συμπτώματα. Λέει τώρα, μας ακούει κάποιος που είναι 30 χρονών και λέει δεν ήρθε η ώρα ακόμα να πάω να κάνω κολονοσκόπηση και γιατί να κάνω, δεν είναι και μια ευχάριστη εξέταση. Εν πάση περιπτώσει, αν και σου δίνουν μέθη τώρα και είσαι μια χαρά.
Ευχαρίς
βγαίνεις από τη μέθη. Λοιπόν, λέει λοιπόν, μας ακούει ένας τριαντάρης, μια τριαντάρα και λένε αν έχω πολύποδα και δεν είναι η ώρα να κάνω κολονοσκόπηση. Θα το καταλάβω από κάτι?
Ο πολύποδας για να δώσει συμπτώματα θα πρέπει να είναι προχωρημένος, θα πρέπει να είναι μεγάλος.
Άρα δεν το καταλαβαίνω.
Εγώ θέλω να περάσω μήνυμα. Αυτό που θα απασχολήσει το νέο θα είναι ότι βλέπω αίμα στα κόπρανά μου.
Ο πολύποδας θα το δημιουργήσει το αίμα?
Όχι. το αίμα θα πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι.
Από
να πάμε
στο γαστροεντερολόγο.
Το αίμα στις νέες ηλικίες το πιθανότερο είναι να είναι από αιμορροίδες.
Ναι.
Μπορεί να είναι μια
το
κολίτιδα.
Το οποίο είναι κόκκινο.
Κόκκινο ζωηρό μετά την γέννηση. Μπορεί να είναι μια κολίτιδα, μια φλεγμονή του εντέρου.
Ναι.
Μπορεί όμως να είναι και ένας καρκίνος. Μπορεί να είναι σε μικρότερο ποσοστό, μπορεί ένας προχωρημένος πολύποδας. Θα μας πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι, πάμε στο γαστροεντερολόγο.
Όταν θα δούμε αίμα στα κόπρανα.
Σε
λοιπόν,
οποιαδήποτε ηλικία.
Είτε το αίμα είναι χρώματος κόκκινου, είτε τα κόπρανα είναι μαύρα, διότι εδώ πρέπει να μας κάνετε ένα διαχωρισμό.
Ο διαχωρισμός είναι σαφής ότι όταν τα κόπρανα είναι μαύρα σημαίνει ότι η προέλευσή του βρίσκεται στο πιο ψηλά από το παχύέντερο. Συνήθως μαύρα κόπρανα έχουμε όταν η αιμορραγία είναι από το στομάχι ή από το λεπτό έντερο ψηλά.
Δεν είναι από το λεπτό έντερο, δεν είναι από το
παχύέντερο. Δεν είναι από το
παχύέντερο. Επομένως για το παχύέντερο όποτε βλέπουμε αίμα.
Οπωσδήποτε. Όποτε βλέπουμε αίμα σε οποιαδήποτε ηλικία, ενήλικος, ενήλικας και μιλάμε
τώρα επειδή μπήκαμε στην πρόληψη κατευθείαν και στο κάτω-κάτω αυτό είναι και που μας ενδιαφέρει κιόλας, θέλω να σας ρωτήσω κύριε Τζιλβέ, αν και κατά πόσο θα βοηθούσε να κάνουν screening, ας πούμε, να κάνει όλος ο πληθυσμός από ποια ηλικία και μετά θα είχαμε μια άλλη εικόνα για την εμφάνιση του καρκίνου του παχαίως εντέρου.
Κύριε Κασίδη, υπάρχουν οδηγίες εδώ και χρόνια που ισχύουν σε όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες ότι μετά τα 50 πρέπει όλοι να κάνουν έλεγχο για καρκίνο παχαίως εντέρου.
Έλεγχος κοπράνων γίνεται.
Τώρα, το έλεγχος μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
Ναι.
Έλεγχος προληπτικός συστήνεται μετά τα 50.
Ναι.
Σε αυτούς τα άτομα που λέμε ότι είναι μέσω κινδύνου. Όταν στην οικογένεια υπάρχει έστω και ένα περιστατικό καρκίνο παχαίως εντέρου, ξεκινάμε από τα 40 ή 10 χρόνια
νωρίτερα
από την ηλικία που εμφανίστηκε. Τώρα, το τι έλεγχο θα κάνουμε είναι ένα θέμα που μπορούμε να το κοβεδιάσουμε με τον κάθε ασθενή που έρχεται.
Α.
Το τι θα διαλέξει. Υπάρχουν 3-4...
Αν θα κάνει κολονοσκόπηση ή αν θα κάνει...
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, για εμάς τους γαστροεντερολόγους και για άλλες τις επιστημονικές εταιρείες, η καλύτερη εξέταση είναι η κολονσκόπηση. Αν ο ασθενής όμως δεν θέλει να κάνει κολονσκόπηση, δεν θα τον τιμωρήσουμε μην κάνοντάς του κάτι, γιατί είναι προτιμότερο να κάνει οποιαδήποτε εξέταση προληπτική
παρά να μην κάνει καμία. Καθόλου, ναι.
Οπότε από εκεί πέρα έχουμε εξέταση κοπράνων, έχουμε εξέταση τα τελευταία χρόνια γίνεται.
Τα κόπρανα πόσο ασφαλώς και με αξιοπιστία θα δείξουν έναν καρκίνο του παχαίως εντέρου.
Εξαρτάται την εξέταση κοπράνων. Οι εξετάσεις κοπράνων που γίνεται τώρα είναι λίγο πιο προχωρημένες, μας δείχνουν τον καρκίνο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως επίσης.
Σε τι ποσοστό, 90 κάτι?
Κάτι πάνω από το 90% πάνω μπορεί να μας δείξει, ναι. Ότι υπάρχει κάτι. Και επίσης τον προχωρημένο, τον πολύποδο που είναι μεγάλος και η επιφάνειά του έχει αρχίσει να ματώνει.
Ναι.
Το μικρό πολύποδα δεν θα μας τον δείξει. Αλλά βέβαια. Οποιοδήποτε θετικό τεστ κοπράνων θα πρέπει να οδηγήσει σε κολονοσκόπηση.
Σε κολονοσκόπηση. Δηλαδή τα ψευδώς αρνητικά είναι περιορισμένα.
Αυτό πήγε να πω ότι τα νεότερης γενιάς τεστ κοπράνων έχουν μια εκλεκτικότητα και ανοιχνεύουν το αίμα. Και όχι παλιά λέγαμε δεν πρέπει να φας κρέας, δεν πρέπει να φας κάποιες τροφές γιατί μπορεί να δώσουν ψευδώς θετικό.
Ναι.
Πλέον ανοιχνεύουν το αίμα και όχι την αιμοσφαιρίνη από το κρέας, είναι τα πιο προχωρημένα.
Μάλιστα. Άρα είναι πιο ασφαλή.
Ακριβώς,
αυτό λέμε.
Ναι.
Και τώρα αν κάποιος θέλει να ελέγχει την ζωή του και το έντερό του, κάθε πότε θα πρέπει να κάνει το τεστ αυτό των κοπράνων από μία ηλικία και μετά?
Το τεστ των κοπράνων πρέπει να γίνεται
κάθε
1 με 2 χρόνια. Προτιμότερο είναι κάθε χρόνο.
Ναι.
Κάθε χρόνο.
Είναι ένα φτηνό τεστ καταρχήν.
Είναι φτηνό τεστ.
Ναι.
Νομίζω ότι γύρω στα 10
ευρώ.
5 ευρώ
νομίζω κάνει.
10 ευρώ μπορεί να το βρει κανείς στη μέση. Μπορεί να το βρει και φτηνότερα, αλλά 9-10 ευρώ κάπου εκεί είναι η τιμή του. Βέβαια, αυτό πάντα θα πρέπει να γίνει.
Το συνταγογραφούν οι γιατροί, το λένε οι γιατροί, πάνε κάνε και τεστ. Γιατί σου δίνουν ένα βιοχημικό έλεγχο, ένα νεματολογικό έλεγχο, γράφουν ένα κατεβατό χοληστερίνες κτλ. Τεστ κοπράνων εγώ δεν είδα ποτέ να γράφουν.
Από ό,τι γνωρίζω δεν συνταγογραφείτε. Θα πρέπει να το πληρώσει ο ασθενής.
Εντάξει,
για να το κάνει.
Να του πει κάνε τεστ κοπράνων και πλήρωσε το.
Είναι κατά πόσο έχει περάσει στην κουλτούρα μας, στην κουλτούρα των γιατρών.
Δεν είναι κουλτούρα, ναι, ναι.
Στην κουλτούρα των γιατρών το να συστήσει έλεγχο για σαν πρόληψη των καρκίνων του παχαίως εντέρου. Αυτό είναι ένα θέμα. Και εδώ...
Ο γαστρεντερολόγος το κάνει σίγουρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Δεν το συζητάμε.
Ο παθολόγος ή ο γενικός γιατρός το κάνει. Σας ρωτώ ποια είναι η αίσθησή σας.
Η απάντησή μου είναι ότι δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι το κάνει.
Λοιπόν, θα σας πω εγώ, δεν το κάνει στη μεγαλύτερη του πλειοψηφία. Γιατί είμαι σίγουρη? Γιατί το βλέπω. Είμαι και εγώ άνθρωπος που πηγαίνω.
Ως ασθενής έχετε φυσικά άλλη άποψη ως άτομο.
Ως υγιής, κύριε.
Σας
παρακαλώ πάρα.
Ως άτομο μου ζητάει υπηρεσίες υγιές.
Καλά, πλάκα κάνω. Λοιπόν, άρα ένα τεστ το οποίο δεν συνταγογραφείται. Τώρα το έμαθα αυτό ότι δεν συνταγογραφείται, το τεστ των Κοπράνων. Είναι ένα τεστ φτηνό όμως, το οποίο μπορεί να σου δείξει με μεγάλη ασφάλεια και αξιοπιστία, κατά τα, πώς μας το λέει ο κύριος Τζιλβές, να μας δείξει αν έχουμε καρκίνο. Οπότε μετά οδηγείται κανείς και στην κολονοσκόπηση. Παίρνουμε μία μικρή μουσική ανάσα, διότι καλύψαμε ήδη το μισό του χρόνου μας. Σοφία, με χαλή παρακαλώ. Λοιπόν, φτάνει τόση μουσική. Καλή ήτανε. Θα ξαναπάω στον κύριο Τζιλβέ. Είπαμε για την πρόληψη, είπαμε για το ότι ένα τεστ μπορεί να μας δείξει προς τα που πρέπει να πάει κανείς Κοπράνων, αλλά φυσικά αυτά τα τεστ δεν συνταγογραφούνται ούτως ή άλλως. Δεν τα προτείνουν οι γιατροί και δεν τα προτείνουν, κύριε Τζιλβέ, γιατί δεν έχουμε οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου ο γενικός γιατρός θα έβαζε, ας πούμε, τον 50 ή την 50 κάθε χρόνο μεταξύ των άλλων, όταν θα κάνει ετήσιο προληπτικό έλεγχο, να βάλει και ένα τεστ Κοπράνων. Σιγά τα ΟΑ δηλαδή.
Σωστά.
Κάτι που δεν γίνεται.
Σωστά.
Λοιπόν, να πάμε στις θεραπείες και να μας πείτε αν και κατά πόσο έχουν προχωρήσει τα πράγματα, τι θα πει θεραπεύω από έναν καρκίνο του παχαίως εντέρου. Θα σας τα πω όλα μαζί για να μας τα πείτε σύντομα, μετά θέλω να πάω στην κυρία Κοντοπούλου.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τι σημαίνει θεραπεύω, κόβω και ράβω και τελείωσα εκεί? Σημαίνει ότι μπορώ να έχω και άλλη προσέγγιση για τη θεραπεία, πόσο έχουν προχωρήσει οι θεραπείες και εάν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια των φαρμάκων να λύσουμε κάποια προβλήματα.
Βέβαιως. Και στον καρκίνο του παχαίου εντέρου, όπως σε κάθε καρκίνο, η θεραπεία είναι χειρουργική. Ένας καρκίνος που χειρουργείται και σε ένα μεγάλο ποσοστό ιάται, εφόσον είναι σε αρχικό στάδιο. Τι γίνεται βέβαια με τους καρκίνους που εμφανίζονται σε προχωρημένο στάδιο με μεταστάσεις? Στα 20 κοντά χρόνια που εργάζομαι στο Θεαγένειο έχουν γίνει τρομερές αλλαγές στις θεραπευτικές επιλογές που έχουμε. Ξεκινώντας από φάρμακα τα οποία έχουν φτάσει να δίνουν μια ζωή πολύ καλή σε ποιότητα στους καρκινοπαθείς με μεταστατική νόσα, η οποία
μεταχειρητικά,
μεταχειρητικά. Ή και κάποιοι καρκίνοι εξ αρχής να μην χειρουργήσουμε, έτσι, γιατί εμφανίζονται με προχωρημένη μεταστατική νόση.
Η φαρέτρα σας έχει μόνο φάρμακα.
Ακριβώς. Οπότε αυτοί οι ασθενείς κάποτε είχαν ένα μέσο όρο ζωής 6 μήνες, έχουν φτάσει να ζουν μέχρι 3-4-5 χρόνια, να είναι κατά κάποιο τρόπο μια χρόνια νόσος η οποία χρειάζεται να θεραπεύεται με φάρμακα. Υπάρχουν πολλές σειρές φαρμάκων πλέον, πολλές γραμμές φαρμάκων. Επιλογές έχουμε, συνδυασμούς. Τελευταία έχει βγει και η άνοσοθεραπεία, η οποία είναι πιο στοχευμένη και με βάση το γονιδιακό προφίλ του κάθε καρκίνου μπορεί κανείς να στοχεύσει και να ελέγξει τον καρκίνο, καρκίνο μη χειρουργήσιμο να τον κάνει χειρουργήσιμο, καρκίνο που υποτροπιάζει να τον ξαναφέρει σε μικρό μέγεθος να ξαναχειρουργηθεί, έτσι ώστε οι ασθενείς κερδίζουν χρόνια ζωής. Βέβαια όμως εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο ότι κάθε γενιά φαρμάκων που βγαίνει είναι πιο ακριβή από την προηγούμενη. Οπότε εδώ ως γαστρεντερολόγοι ερχόμαστε και λέμε ότι τα χρήματα που δίνει η πολιτεία για να θεραπεύσει τους καρκίνους προχωρημένους, αν θα τα είχε δώσει έγκαιρα έτσι ώστε να τους προλάβει, θα βγαίναν πολλαπλά ωφελημένοι όλοι, και οι ασθενείς και η πολιτεία, εξοικονομώντας οικονομικά μέσα.
Τι είναι αυτό το δύσκολο, πραγματικά η λογική μου δεν μου βοηθάει να το καταλαβαίνω, που δεν το λέμε, να γίνει γενικός έλεγχος κοπράνων μετά την τάδε ηλικία, να θεωρείται υποχρεωτικό αυτό? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν συμβαίνει. Εσάς δεν σας έρθει, δεν θυμώνατε, κύριε?
Φυσικά, πάρα πολύ. Και όταν,
δηλαδή να έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το θεαγένειο καρκίνους, οι οποίοι μπορεί να είναι και παραμελημένοι και μεταστατικοί, όταν ξέρεις ότι με ένα τεστ κοπράνων αυτό μπορούσες να το έχεις προλάβει.
Ή και με μια κολονοσκόπηση.
Δηλαδή είναι ο παραλογισμός χτυπάει κόκκινο εδώ.
Σαφέστατα, φυσικά. Είναι θέματα βούλησης πολιτικής πλέον, να βάλεις ένα πρόγραμμα, οργανωμένο όμως πρόγραμμα πρόληψης που θα αφορά το γενικό πληθυσμό για να προλάβει.
Τι θα περιείχε αυτό το πρόγραμμα?
Αυτό το πρόγραμμα θα περιείχε την ομάδα ασθενών μετά τα 55, ναι, όπου κάθε χρόνο θα υποβάλλονταν σε ένα τεστ κοπράνων ή κάθε 5 χρόνια θα υποβάλλονταν σε μια κολονοσκόπηση, θα επέλεγε η πολιτεία ποιο πρόγραμμα πρόληψης θα εφάρμοζε. Και αυτό το πράγμα θα έσωζε πολλές ζωές. Ερχόμενοι στην Αμερική...
Εσείς που εδώ... δεν χτυπάτε την πόρτα του Υπουργείου Υγείας και του κάθε Υπουργού κάθε φορά? Ως εταιρεία γαστρεντερολόγων.
Ως εταιρεία γαστρεντερολόγων εδώ και χρόνια είχαμε ξεκινήσει μια καμπάνια «Βάλει την κολονοσκόπηση στο πρόγραμμά σου», έχοντας κάνει και διάφορες εκδηλώσεις, αλλά μεμονωμένα... σε
τίποτα,
άτομα...
το Υπουργείο πρέπει να το κάνει. Αυτό δεν είναι η δουλειά των εταιριών. Η δουλειά των εταιριών είναι να προτείνει.
Είναι τα οργανωμένα προγράμματα πρόληψης και τα ευκαιριακά. Ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς.
Λοιπόν, αυτό είναι στη σφαίρα του παραλογισμού, πραγματικά κινείται. Όταν μπορείς κάτι να το προλάβεις, και τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, κάθετα λέτε, ρητά λέτε, κύριε Τζιλβέ, ότι μπορεί να προληφθεί.
Φαίνεται. Αν θα δείτε τις καμπύλες του καρκίνου του παχαίως εντέρου στην Αμερική, που εδώ και χρόνια υπάρχουν προγράμματα πρόληψης, οι καρκίνες και των θανάτων από καρκίνο παχαίως εντέρου και της εμφάνισης καρκίνου παχαίως εντέρου πέφτουν, ελαττώνονται. Άσχετα αυτό που είπαμε ότι μπορεί να αυξάνεται στις νέες ηλικίες, στις μεγαλύτερες ηλικίες αυτές οι καμπύλες πέφτουν. Αυτό τι είναι? Είναι αποτέλεσμα της οργανωμένης πρόληψης.
Δεν ξέρω πραγματικά.
Εύχομαι, να, πραγματικά
εγώ νιώθω πάρα πολύ άσχημα, γιατί αναρωτιέμαι πόσο μάλλον εσείς που έχετε να θεραπεύσετε, εγώ που κάνω εκπομπές υγείας, αναρωτιέμαι αν έχουν νόημα αυτά που κάνουμε. Νόημα έχουν? Όταν μπορείς κάτι να το προλάβεις με βεβαιότητα, να το προλάβεις ανέξοδα, να το προλάβεις χωρίς ανθρώπινο πόνο του πάσχοντος και της οικογένειάς του, και δεν το κάνεις, μόνον ένας ψυχίατρος μπορεί να απαντήσει σε αυτό.
Το νόημα είναι ότι προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Αυτό που δεν κάνει η πολιτεία να κάνουμε εμείς, να ενημερωθεί, να ξέρει.
Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, σας διαβεβαιώνω. Η επικοινωνία είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να βάλεις τον άλλον να χρησιμοποιήσει δραστήρια την πληροφορία που, του δίνεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η κυρία Κοντοπούλου όμως με το σύλλογο αυτό προσπαθεί να κάνει. Ναι. Λοιπόν, είπατε ότι έχετε αυτό το κοινωνικό φαρμακείο, mm-hmm, όπου τα φάρμακα που περισσεύουν δυστυχώς από ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο και που τους έχουν περισσέψει τα φάρμακα, εσείς τα διαχειρίζεστε έτσι ώστε να μην πάνε χαμένα, και πολύ καλά κάνετε βεβαίως, διότι αυτό είναι και μια σε εθνικό επίπεδο οικονομία. Ποιες άλλες δραστηριότητες έχει ο σύλλογος?
Ο σύλλογός μας έχει πολιτιστικές, κοινωνικές, είναι δηλαδή η σκοπή του είναι...
Υπάρχει κάτι, ναι, που κάνετε, που το είπατε εμένα, mm-hmm, όταν συναντηθήκαμε προχθές, ότι παραλαμβάνουν οι εθελοντές, εθελόντριες. Δεν μου λέτε αγόρια έχετε?
Ένας-δύο. Οι άντρες είναι ελάχιστοι. Ναι, είναι ελάχιστοι.
Υπάρχουν,
ναι, έχουμε συμμετοχή του ανδρικού φύλου. Έχουμε κάνει μία...
παραλαμβάνουν τους καινούριους ασθενείς.
Για πείτε
το, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έχουμε μία ομάδα εθελοντική, όπου σε καθημερινή βάση, στο ακτινοθεραπευτικό, υποδέχονται τους νέους ασθενείς. Γιατί κάθε μέρα στο ακτινοθεραπευτικό έχει 10 με 15 νέους ασθενείς, εκτός από τους άλλους που σε καθημερινή βάση περνάνε γύρω
όταν
στα 100-120.
Όταν λέμε τους υποδέχονται, τι τους κάνουν? Λοιπόν, τους παίρνουν από το χεράκι και τους πηγαίνουν στο ακτινοθεραπευτικό, τους κάνουν παρέα,
έρχονται,
τι κάνουν?
Έρχονται στην υποδοχή, δηλώνουν το όνομά τους, τους ενημερώνουμε τι ακριβώς θα γίνει, δηλαδή ότι θα πρέπει να περιμένουν για να τους φωνάξουν. Αν έχουν ερωτήσεις, αν είναι από την επαρχία, ας πούμε, π.χ. Υπάρχει ο ξενώνας επάνω όπου μπορούν να φιλοξενηθούν, αν δεν έχουν να μείνουν. Ό,τι άλλες, συγγνώμη, ερωτήσεις, απορίες έχουν, γιατί μπαίνουν σε έναν χώρο, οι πόρτες είναι γύρω, ο κόσμος είναι γεμάτη αίθουσα πάντα.
Φέροντας ένα βαρύ φορτίο,
ακριβώς,
και ένα στρες και
η
μια
πρώτη
αγωνία.
Μέρα τους, ναι, η πρώτη μέρα είναι δύσκολη, γιατί είναι και διερευνητική, δεν ξέρουν τι τους περιμένει,
ναι.
Όλα,
ωραία,
αυτά. Οπότε έχουν έναν άνθρωπο, ακριβώς,
αυτό σε καθημερινό επίπεδο.
Σε καθημερινή βάση, ναι.
Επομένως βγάζετε ορολόγιο πρόγραμμα εσείς.
Βεβαίως,
θα είναι...
βεβαίως, ναι, ναι.
Πόσα μέλη έχει ο σύλλογός?
Ο σύλλογός μας αυτή τη στιγμή, εγγεγραμμένα μέλη, είναι γύρω στα 300. Απλώς έχουμε και φίλους οι οποίοι βοηθούν. Έχουμε μια πολύ δυνατή, ναι, έχουμε μια, ναι, δυνατή ομάδα η οποία είναι έτοιμη σε καθημερινή βάση, αν χρειαστεί κάτι, ενεργά,
σαν τι,
ενεργά 50
σαν
άτομα.
Τι, σαν τι.
Λοιπόν, εκτός από την καθημερινή υποδοχή, έχουμε ομάδες οι οποίες κάνουμε διάφορα εργαστήρια, στο πω έτσι. Οι ασθενείς που μένουν επάνω στον
ξενώνα. Θα πούμε για τον ξενώνα. Στον ξενώνα πρέπει να μείνουμε. Αυτός ο ξενώνας τι δυναμικότητας
έχει? Έχει 100 κλίνες.
Προορίζεται για ανθρώπους που κάνουν θεραπείες και χρειάζεται να πηγαίνουν έρχονται και να μην μένουν μέσα στο θεαγένειο?
Ακριβώς.
Και για τους οικείους τους? Ακριβώς. Πώς γίνεται?
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί μένουν συνήθως ασθενείς, όπως είπαμε, που έρχονται από την επαρχία, που δεν μπορούν να μείνουν κάπου αλλού. Και επειδή σε καθημερινή βάση οι ακτινοθεραπείες, όπως γνωρίζουμε, γίνονται σε καθημερινή βάση, μένουν εκεί. Εάν κάποιος χρειάζεται συνοδό, μπορεί να μείνει και ο συνοδός του. Η διαμονή είναι δωρεάν για τον ασθενή. Ο συνοδός πληρώνει ένα μικρό ποσό, από ό,τι θυμάμαι είναι γύρω στα 20 ευρώ. Έχεις πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό,
ιατροφαρμακευτική.
Φουλ πασιόν. Και είναι 4 κτίρια υπέροχα, τριόροφα. Έτσι,
στην Πηλαία, είδα
στην Πηλαία, πίσω από το γήπεδο της Πηλαίας. Mm-hmm. Έχει και γραμμή του ΟΑΣΤ που πηγαίνει εκεί. Της Πηλαίας δηλαδή το Β.
Και μπορεί να το πάρει κανείς.
Μπορεί
και
να το πάρει.
Είναι
η στάση ακριβώς, ναι, μπροστά
στο
και στο Θεαγένειο και στον Ξενώνα. Mm-hmm. Παλιότερα, πριν ένα χρόνο, δύο περίπου, υπήρχε το πουλμανάκι, ένα μικρό πουλμανάκι που έχει το Θεαγένειο και τους ανεβοκατέβαζε.
Τώρα
όμως μάλλον έληξε, ναι, αυτή του οδηγού, δεν ξέρω πώς, κάπως έτσι. Και ανεβοκατεβαίνουν με τον ΟΑΣΤ.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα κομμάτι εκεί. Εμείς σε αυτό, επειδή
αυτό
οι ασθενείς...
είναι τώρα πολύ τραγικό που λέτε, γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν προβλήματα και δεν κάνουν ακτινοθεραπείες αρρωσταίνουν όταν πάνε να μπουν στον ΟΑΣΤ.
Αυτό είναι ένα θέμα που πονάει πολύ τη Θεσσαλονίκη. Πονάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα
υπάρχει όμως ο ξενώνας που είναι ένα αποκούμπι για τους ανθρώπους που
έρχονται
από την
παρτία. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ωραία. Και οι άνθρωποι που είναι μέσα και οι νοσηλευτές είναι εξαιρετικά παιδιά και βοηθούν. Και εκεί, σε αυτό το χώρο τώρα εμείς, επειδή δεν έχουν οι περισσότεροι το δικαίωμα να βγουν, επειδή γίνεται εισαγωγή, ναι, τα απογεύματα, μόνο με άδεια γιατρού θα βγουν, γιατί την ευθύνη την έχει το νοσοκομείο. Εκεί τώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη τη διαμονή τους, έχουμε διάφορες ομάδες από τους εθελοντές μας, όπου ανεβαίνουμε, κάνουμε, ας πούμε, ανάγνωση, διαβάζουμε ένα κειμενάκι, συζητάμε. Κάνουμε ντεκουπάζ, κάνουμε διάφορα εργαστήρια ζωγραφικής, θεατρικές ομάδες ανεβάζουμε. Ναι, κάναμε και θερινό κινηματογράφο κάποιες φορές, έτσι ανεβάζουμε και βλέπουμε, γιατί ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος και έχει μια εσωτερική αυλή που ενδείκνεται για όλα αυτά. Και γενικά προσπαθούμε δηλαδή να απαλύνουμε και να κάνουμε καλύτερες τις ώρες που μένουν εκεί.
Εκτός από το full passion δηλαδή.
Ναι.
Έχετε και προτάσεις για
ακριβώς
το πώς θα περνάνε το χρόνο τους δημιουργικά.
Ναι. Αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε, έτσι, να το στηρίξουμε, δεν ξέρω, δεν είχε απήχηση ίσως. Θέλαμε με ένα πουλμανάκι μικρό, έτσι, να τους κάνουμε κάποιες περιηγήσεις στην πόλη. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι από την επαρχία. Αυτό δηλαδή, έτσι, το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και προσπαθώ να το κάνω. Αν κάποιος ακούει και μπορεί να μας βοηθήσει, ένα θα τη θέλαμε. Ένα πουλμανάκι που να μπορεί να τους πάρουμε κάποια στιγμή, μια ώρα, δυο, να κάνουμε μια περιήγηση στην πόλη ή να τους πάμε σε μια έκθεση.
Αυτά
που δεν τα ζουν στην
αυτά τα οργανωμένα, τα γραφεία που έχουν τουριστικά λεωφορεία. Δεν σας δίνουν τίποτα.
Μπορούσανε.
Γιατί δεν ζητάτε από εκεί, να τους κάνετε και διαφήμιση. Ελάτε και εδώ και θα τους διαφημίσουμε εμείς.
Μια καλή ιδέα είναι αυτή, θα δούμε.
Ναι, βέβαια, γιατί
ναι,
όχι.
Ναι, ναι.
Γιατί
αυτό
όχι.
Δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν ωραίο και θα βγουν έξω λίγο και θα έχουν μια εικόνα της πόλης μας.
Από πού έχετε έσοδα?
Έσοδα κάνουμε, καταρχάς έχουμε δωρεές. Κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Μουσικές, θεατρικές, ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος, κάνουν δωρές αντί Στεφάνου, ας πούμε, ή γίναμε έτσι φίλες πριν 2 χρόνια και μας είχε συγκινήσει πολύ, γινότανε 50 χρονών και στα γενέθλια ζήτησε, έκανε γιορτή πάρτι. Μου έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη αυτή η κίνηση. Ζήτησε από τους φίλους να βάλουν ο καθένας ό,τι θέλει στο φάκελο, γιατί είπε ότι εγώ
δεν θέλω
έχω
δώρα.
Τα πάντα, ναι. Είναι γεμάτα. Λοιπόν, και πραγματικά ανταποκρίθηκαν όλοι και μαζεύτηκε ένα ποσό. Έτσι, δηλαδή, έχει κόσμο ευαισθητοποιημένο. Αν αυτή η κρίση έκανε κάτι, έκανε ένα πολύ μεγάλο καλό, έξω από το οικονομικό, έτσι. Μας έφερε κοντά, μας έκανε λίγο πιο ανθρώπινους. Αλλάξαμε.
Έφερε στην επιφάνεια,
ναι,
την αλληλεγγύη.
Ακριβώς,
το ξέρουμε
στην
γιατί
αλληλεγγύη.
Ζήσαμε και εμείς την ΕΡΤ,
ναι,
αυτήν.
Αυτό ακριβώς.
Όσο μας είχαν κλειστούς.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, πολύ σημαντικό επομένως οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε να ξέρουν ότι και αντί Στεφάνων και αντί
έτσι,
δώρων
ακριβώς,
και αντί οτιδήποτε,
έτσι,
μπορούν να κατατεθούν
έτσι,
και χρήματα. Πώς
χρήματα
το ψάχνει κανείς? Ξενώνας Θεαγενείου?
Όχι Ξενώνας, Σύλλογος Φίλων Θεαγενείου.
Όχι, όχι, για τον Ξενώνα.
Α, για τον Ξενώνα είναι Ξενώνας, είναι ο Ξενώνας της, αυτός ο Ξενώνας έγινε
Ξενώνα
την αντικαρκινική. Έγινε από την
καρκινική,
αλλά
ναι,
αυτή τη στιγμή
εσείς τα διαχειρίζεστε.
Διαχειρίζεται το Θεαγένειο.
Μάλιστα.
Εμείς είμαστε οι βοηθοί εθελοντές από πίσω που κάνουμε όλα
ωραία,
αυτά.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην εκδήλωση που πρόκειται να γίνει mm-hmm. στις 21 Φεβρουαρίου. Για πείτε μας γι' αυτή.
Λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή της συνάντησής μας εδώ, η χρονιά αυτή το 20 το έχουμε αφιερώσει στην πρόληψη. Γιατί όπως και προηγούμενο ο κύριος Τσιλβές είπε ότι η πρόληψη δεν κοστίζει όσο θα κοστίσει η θεραπεία. Λοιπόν, αφενός μεν είναι αυτό το οικονομικό, από την άλλη όμως έχεις και μια άλλη ποιότητα ζωής όταν έχεις προλάβει έναν καρκίνο στο αρχικό στάδιο. Τα ακούσαμε πάρα πολύ ωραία προηγουμένως. Λοιπόν, έτσι αποφασίσαμε το ΔΣ φέτος το 20 μας να είναι αφιερωμένο στην πρόληψη. Και ξεκινάμε
με
αυτή την εκδήλωση 21 Φεβρουαρίου. Έχουμε κοντά μας την περιφέρεια, είμαστε υπό την αιγίδα της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας υγείας. Ο αντιπεριφερειάρχης μας στηρίζει,
ναι,
το επαγγελματικό επιμελητήριο.
Καλά,
εσείς
θα το
βέβαια
κάνετε,
ναι.
Αυτές είναι οι ηγίδες, οι γνωστές, ναι.
Και όχι μόνο, ας πούμε το επαγγελματικό επιμελητήριο μας παραχωρεί την αίθουσά του δωρεάν, ναι. Θα μπορούσαμε να πάμε κάπου και να πληρώσουμε, ναι. Μας βοηθάνε όλοι. Δηλαδή γενικώς έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με πολλούς φορείς
και
της πόλης μας.
Και τι θα γίνει σε αυτή την εκδήλωση?
Σε αυτή την εκδήλωση θα μιλήσουμε για την πρόληψη του Παχαίου Σεντέρου.
Ο κύριος Τσιλβές.
Ο κύριος Τσιλβές.
Τι θα πείτε? Τι θα πείτε? Εσάς σας ενδιαφέρει να έχετε κόσμο εκεί που θα ακούσει για τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου?
Μας ενδιαφέρει.
Υγιή πληθυσμό θέλετε να έχετε?
Υγιή πληθυσμό θέλουμε και να πληροφορηθεί ότι μπορεί αυτό τον καρκίνο να τον προλάβει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ότι ο καρκίνος αυτός προλαμβάνεται.
Να σας ρωτήσω, κύριε Τσιλβέ, και σε εσάς, κυρία, ναι, Κοντοπούλου, δεν σκεφτήκατε αυτό που λέμε τώρα, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτό που λέμε τόση ώρα, ότι δηλαδή ένας έλεγχος κοπράνων είναι το πρώτο που μπορεί να κάνει κανείς εύκολα και φτηνά. Δεν θα μπορούσατε να πείτε εβδομάδα αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου του Παχαίου Σεντέρου? Πώς κάνουν οι δερματολόγοι? Ελάτε, ναι, όλοι όσοι θέλετε να εξετάσετε τους πύλους σας, να πείτε εσείς σε όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια mm-hmm. που υπάρχουν στη χώρα, να συντονιστείτε δηλαδή οι εταιρείες και οι σύλλογοι, και να πείτε ότι τα εργαστήρια δέχονται να κάνουν δωρεάν έλεγχο κοπράνου. Δεν είναι το κόστος κανένα τρελό πράγμα. Δεν θα μπορούσατε να τους βάλετε στο παιχνίδι για να ανοίξει λίγο ο κύκλος?
Έχουν γίνει κατά καιρούς τέτοιες
δράσεις. Εγώ δεν τους έχω ακούσει πάντως.
Στην Αθήνα είχε γίνει αυτή η δράση.
Στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι έγινε.
Μοιράζονταν
ποτέ
κάποια τεστ, ένας αριθμός.
Αυτά τα κυπελάκια, ναι.
Κάποια, ναι. Είναι κάποιες πλακέτες που βάζεις πάνω τα κόπρανα, ναι, και αλλάζει χρώμα ή όχι. Μιλάμε όμως για μεγάλο αριθμό, κυρία Κεσουδού. Μιλάμε κάποιο κόστος που πρέπει να το αναλάβει
κάποιος. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να βγει αυτό. Κάπως πρέπει να γίνει. Γιατί αν σκεφτούμε τι δίνουμε για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις προ και μετά, και είναι ένας χαμός. Δεν μετράμε την ποιότητα της ζωής και τον πόνο των ανθρώπων.
Ξεκινάμε με την ενημέρωση του πληθυσμού που να, λέει, που να περάσει το μήνυμα ότι μπορώ να τον προλάβω τον καρκίνο. Το συνειδητοποιώ και πάω και ζητώ και κάνω την εξέταση που εγώ μπορώ να κάνω. Είτε αυτή είναι κολονοσκόπηση, είτε αυτή είναι τεστ κοπράνων. Αυτό θέλουμε. Τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που να γίνεται όλο αυτό που είπατε προηγούμενα, ξεκινάει από εμάς. Ενημέρωση.
Ναι, έχετε δίκιο. Ενημέρωση. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τιλβέ. Αν ζητήσετε από μια εταιρεία που βγάζει αυτά τα τεστ, αυτές τις πλακίτσες που λέτε, επειδή καλέσατε εμένα να συντονίσω αυτή την εκδήλωση, σας το λέω, δεν θα ήταν πιο μεγάλο το δέλεαρ για αυτόν που θα έρθει να την παρακολουθήσει να πάρει και ένα τέτοιο τεστάκι μαζί του φεύγοντας? Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί επειδή έχω κάνει πολλά τέτοια εθελοντικά στην πορεία μου, όποτε δίνουμε και κάτι, έρχεται ο κόσμος. Γιατί με έναν πιο απτό τρόπο γίνεται αυτό που λέμε ένα βήμα για την πρόληψη.
Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα που ρίχνετε.
Ναι.
Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την εταιρεία που τα έχει να κάνει μια προσφορά.
Αυτό το σκεφτήκαμε για τώρα.
200, 300 και να μαζευτεί ο κόσμος να τα πάρει και να πάει να κάνει.
Είναι μια πολύ καλή ιδέα.
Πολύ ωραία. Απλώς, κυρία Κεσίδου, πάνω σε αυτό να συμπληρώσω. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, αλλά εμείς σκεφτήκαμε μετά το τέλος της άνοιξης, έτσι προς τις αρχές του καλοκαιριού, να το ανοίξουμε αυτό το θέμα και τότε εκεί να κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση στην πόλη για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό.
Να το προπαγανδίσετε ακόμα καλύτερα.
Ναι,
τώρα.
Κάπως έτσι το είχαμε σκεφτεί σε δεύτερη φάση, γιατί δεν θα μείνουμε εδώ μόνο σε αυτό.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει συνέδρια στο εξωτερικό. Ο κύριος Τζιλβέ σίγουρα έχει πάει, εγώ έχω πάει πολλές φορές. Πάντα στα πάνελ των συνεδρίων στο εξωτερικό, κύριε Τζιλβέ, πάντα βλέπουμε έναν εκπρόσωπο ασθενών, συλλόγου και τα λοιπά. Κάθετε στο πάνελ μαζί με τους επιστήμονες ερευνητές, παύλα ερευνητές. Λοιπόν, εσείς πόσο πολύ το επιδιώκετε αυτό και έξω οι σύλλογοι των ασθενών έχουν πάρα πολύ δυνατή φωνή. Πάρα πολύ δυνατή φωνή όμως. Το να ανεβοκατεβάζονται και η Υπουργεία Υγείας, να πετυχαίνουν τιμές στα φάρμακα, να πετυχαίνουν τομές δηλαδή. Εσείς πόσο δραστήριοι είστε, κυρία Κοντοπούλου, σε αυτά και πόσο δυναμικά μπαίνετε?
Λοιπόν, τα τρίτη χρονιά είναι τώρα. Έχει συσταθεί η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Είναι το ανώτερό μας όργανο, το δευτεροβάθμιο. Συμμετέχουμε πλέον 39 σύλλογοι, όπου παίρνουν μέρος στα συνέδρια έξω, αλλά και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της ΕΛΟΚ, έτσι λέγεται, είναι τα αρχικά της Ομοσπονδίας, ήδη έχει εκλεγεί και είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, έτσι, της ACPC. Οπότε ένα από τα αιτήματά μας είναι αυτό, ότι δεν θα υπάρχει επιτροπή ή αποφάσεις χωρίς να συμμετέχουν και ογκολογικοί ασθενείς.
Όπως και πρέπει.
Έτσι πρέπει. Και αυτό που ζητάμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει, να συσταθεί, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, αυτό, και πιστεύω ότι στο πρόσφατο συνέδριο που είχαμε τώρα 3 μέρες, 30 με 2 Φεβρουαρίου, μας υποσχέθηκαν ότι όλες αυτές οι προτάσεις που κατεβήκανε από όλους τους συλλόγους μέσω της Ομοσπονδίας θα δοθούν στο Υπουργείο και θα καθίσουν να τα δούνε μαζί. Μάλιστα. Με τη συμμετοχή μας, ας πούμε, των εκπροσώπων μας. Μια ερώτηση, ήδη προχωρήσαμε δηλαδή.
Μία ερώτηση τελευταία, κύριε Τσιλβέ, σε εσάς. Επειδή το έντερο με το οποίο ασχολείστε, και μάλιστα με το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στο έντερο, φαντάζομαι, είναι ένα όργανο το οποίο είναι πολύ αναβαθμισμένο ως προς τη λειτουργία του τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, για δεύτερο εγκέφαλο μιλάνε, για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το μικροβίωμα μιλάνε. Και φαίνεται ότι ανοίγουν καινούργιες πύλες έρευνας και γνώσης αυτού του οργάνου. Και εκεί ζουν πολλά βακτήρια, ιοί, μικρόβια κτλ. Τα οποία όταν βρίσκονται σε ισορροπία φαίνεται να έχουν καλή υγεία, όταν βρίσκονται σε μια ανισορροπία δεν... Τα προβιωτικά τι ρόλο παίζουν, και αν κατά τη γνώμη σας παίζουν ένα ρόλο καταλήτη και θα έπρεπε να τα καταναλώνουμε πέρα από τη διατροφή μας και ως συμπληρώματα δηλαδή, αν είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει καλό κατά τη γνώμη σας ή αν είναι κάτι το οποίο είναι υπερεκτιμημένο.
Στόχος μας είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των καλών μικροβίων μέσα στον ορισμό, στο έντερό μας, τα οποία είναι φίλοι μας και τα οποία προστατεύουν το έντερο. Αυτή η ισορροπία μπορεί να χαλάσει από διάφορους παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι η χορήγηση αντιβιωτικών. Η αλόγιστη χορήγηση αντιβιωτικών χωρίς να υπάρχει λόγος μπορεί να τα χαλάσει. Εκεί έχουν λόγο τα προβιωτικά, έτσι ώστε να προστατεύσουν αυτή τη χλωρίδα. Στην καθημερινότητά μας, όταν κάνουμε μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, να παίρνει κανείς συμπληρώματα διατροφής προβιωτικών δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει κάποιο όφελος.
Κακό κάνουνε.
Κακό δεν κάνουνε.
Ωραία.
Κακό δεν κάνουνε.
Επομένως, ό,τι αποφασίσει ο καθένας.
Ό,τι αποφασίσει ο καθένας. Αλλά να μην νομίζει ότι θα κάνει θαύματα. Ναι. Εγώ τελειώνοντας, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, θα ήθελα να ευχαριστήσω ως εκπρόσωπος της Γαστρολογικής Κλινικής το Σύλλογο Φίλων Θεαγενείου και προσωπικά την κυρία Κοντοπούλου, γιατί μέσα μια από τις δραστηριότητες είναι δωρεές προς το τμήμα μας διαφόρων
οργάνων
που χρειάζονται στο ενδοσκοπικό μας εργαστήριο.
Καλά, πού ζούμε, πού ζούμε. Το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο που έχουμε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν έχουμε άλλο. Να επαφείτε στις δωρεές που θα κάνει ο Σύλλογος, και μπράβο το Σύλλογο βέβαια, αλλά για να το λέει ο κύριος
Τσιλβέ,
σημαίνει ότι δεν έχει από πού αλλού να...
Προσπαθούμε ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του σε αυτό που μπορεί να κάνει.
Πολλά λιθαράκια εδώ πέρα. Τι,
τι να κάνουμε, εντάξει, πρέπει κανονικά να πρέπει να τα κάνει η πολιτεία όλα αυτά, αλλά και εμείς πρέπει να
γίνουμε. Ιωνιάρχος τα τελευταία χρόνια.
Μας λοιπόν. Έχει κάνει κάτω το κοβάλτιο και τα διάφορα.
Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Τσιλβέ, κύριε Κοντοπούλου.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Φίλες και φίλοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.